Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, milí diváci, milé divačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska se po těch cestách nejenom vítězů, ale různých cestách proběhneme, protože tady máme, nevím, jak se bude dívat na nálepku guru běhání, ale jeden z prvních jmen, prvních osobností, když se řekne Česko a běhání, tak a tím je Miloš Korpil, takže vítám vás tady.
Díky za pozvání.
Tak guru Jára pro běhání. Uráží vás ta nálepka, anebo naopak jako jste rád, že jste takhle vnímán?
Tak rozhodně mi to neuráží a jako, když mi tak lidi chtějí říkat a vnímají mě tak, tak to beru tak, jak to je a je to takový, dá se říct, východní označení, nebo hodně východní. U nás se to moc nenosí, že jo? Ale nebo nenosilo. Dneska už se to spíš používá, tohleto slovo, ale beru to tak, jak to je. No. Když mi tak říkají, tak mi tak říkají.
No, východní pojmenování, původně jsem, to byl oblast, do které jsem chtěl zamířit, ale vy máte velmi blízko právě k východním umění, k východním filozofiím. Platí to teda stále? Dočetl jsem se, že to jako je oblast, která vás zajímala dřív, nevím, jestli stále zajímá.
Tak určitě tahle ta oblast mě zajímá a svým způsobem jsem se k tomu dostal přes bonsaje, protože se mi hrozně líbí, že ty pokroucený stromy, ale víc je vyhledávám třeba někde v přírodě, někde na skalách, že jo, nebo prostě v nějakých těch nepřístupných místech, kde člověk, když vidí tu rostlinu, jak tam prostě bojuje s těma podmínkama, a tak mi to hodně připomíná i ten můj sport, že to běhání nebo jakýkoliv sport vrcholový, kdy ten člověk musí opravdu vydat ze sebe všechno a musí mít tu trpělivost a vytrvalost, aby prostě ty výsledky dosáhl. Takže to nějak mě iniciovalo, nebo tohle to mě nějak jako už na začátku někdy já nevím, ve 13, ve 14 letech se hrozně líbilo a díky tomu jsem začal číst takovou tu východní literaturu, nejenom nějakou meditativní nebo buddhismus nebo něco takového, ale hodně jsem čet právě japonský autory nebo i čínský autory, kde se vlastně i tyhle ty témata nějakým způsobem točejí. Mm-hmm.
V čem je takový, kdybyste měl pojmenovat z toho, co víte o té východní, o tom našem, jestli teda říct, západním způsobu fungování, tak jaký jsou tam ty největší rozdíly, nebo co je to, co jste si tak odnesl tady z toho čtení, z toho studia těch východních?
Já bych řekl, že ten největší rozdíl je ten, že ty východní filozofii nebo vůbec v tom východním světě, ono se to dneska mění díky té globalizaci, že jo? Protože ten západní svět už se tlačí všude, takže jako už se ty rozdíly se stírají, ale původně tam nebyl takový ten tlak na výkon, že jo, spíš na ten prožitek a tohlesto, když to u nás, že jo, v tom západním světě, tak tam ten výkon je vždycky na prvním místě.
A jak se to pak projevovalo, protože když se člověk podívá na, ne na vaše stránky, ale na, tak jak dnes už se skoro každý může najít na Wikipedii, tak když se podívám, tak tam je výčet rekordů a výkonů, u kterých i mě jako sportovci občas padla brada, hlavně tím, že tam jsou ty extrémně dlouhé běhy pro nás jako řeknu běžnou část populace neuchopitelný, tak kde vlastně se to u vás potkávalo, taková ta svoboda toho pohybu, takový to jet na pohodu a ne úplně nutně na ten výkon, ale vlastně to, že jste dosahoval spousty těch rekordů.
Možná to bylo daný právě tím, že já jsem neměl v hlavě jakoby vysloveně ten výkon nějakej, proto jsou ty moje rekordy jsou opravdu spíš individuální, že jo, není tam poměřování se jako s někým. Třeba ty obě republiky, nebo jsem běžel na Sněžku z Prahy a takovýhle ty věci, A bylo to spíš o tom prožitku, že tam jsem byl víceméně sám, nebo já říkám lidem, kteří začínají běhat, bavili jsme se o tom, že ty děláš třeba pro firmy nějaký ty coachingy nebo tak, tak já když začínám pracovat s nějakýma těma šéfama a tak, a oni vždycky si stěžují, že nemají čas, že nemají čas obden prostě na půl hodinky se sebrat a vyběhnout a tak. A já jim vždycky říkám, hele, tak zkus to měsíc a uvidíš, protože ten čas, který člověk je při tom běhu, třeba těch 30 minut, hodinu, prostě co si vymezí, tak je to jenom jeho čas. Čas, který má na sebe. A je pravda, že spousta lidí dneska tohle se bojí, že jo? Jako, co bych se o sobě dozvěděl v tom čase, že jo? Ale nicméně, když to ty lidi vydržejí, tak počas se zjistí, že opravdu tak těch prvních 5-10 minut se tomu člověku honí v hlavě všechny ty starosti, že jo, co má s rodinou, s prací, úkoly a takovýhle věci. Ale pak najednou takový vákuum, že jo, hlava je čistá a v tu chvíli jako začnou naskakovat třeba řešení nějakých úkolů nebo nějakých věcí, které v té kanceláři ty lidi řeší třeba půl roku a říkám, a ty lidi přiběhnou, že jo, při tom běhu je napadne to řešení a říkám, pak můžete vlastně rozdat úkoly a jít běhat znova, že jo? Protože ten čas už vlastně, tam nemusíte sedět, že jo?
Jo. A já vlastně mám rád hrozně tu, nevím, kdo už měl tu hlášku, nebo od koho to původně pochází, bylo ten, kdo nemá, tam to bylo teda konkrétně s meditací, kdo nemá čas meditovat jednou denně 10 minut, měl by meditovat dvakrát denně 30 minut. A takhle vlastně stejně to s tím je, že i to běhání je vlastně činnost, která sice zabere čas, ale ve výsledku a čím dlouhodobějším, tak vlastně spoustu času ušetří.
Ušetří rozhodně, jak jsem říkal, jednak i v této mentální rovině, ale i po té zdravotní stránce, když ten člověk začne běhat, nějak rozumě, že on není to vysloveně nechce, jako na začátku uběhnout maraton nebo něco takového, aby se spíš zrakvil, než aby mu to pomáhalo. Tak když ta fyzička i to zdraví jde nahoru, tak on udělá i daleko víc práce, že jo? Protože má ten drive, a takže to není jenom o tom, že ten čas to šetří, že jo? Ale opravdu potom jsme daleko východnější.
Já jsem měl relativně nedávno, jsem dělal celodenní workshop právě v jedné firmě a bylo tam veliký téma, že jsou všichni přepracovaní, že toho mají zkrátka hrozně moc. A nebyli vlastně pochopit, až jsme se dostali do velmi žhavé diskuze o to, když já jsem se jim snažil vysvětlit, že je rozdíl mezi tím pracovat spoustu hodin a pracovat efektivně. Setkáváte se taky s tím?
Jo, rozhodně. A v podstatě jakoby v tom tréninku já jsem takový trošku svéráz v tomhletom. Když třeba trénuju jako ultramaratonce nebo tak, mám jednoho vynikajícího Milana Šumnýho, který byl třetí na Spartatlonu před 2 lety a on naběhá maximálně polovinu toho, co ta naše a světová špička. Takže to je přesně o té efektivitě, že jo, že nemusíme naběhat stovky a tisíce kilometrů, aby jsme byli dobrý, ale umět si to rozložit. A tam je i problém v tom, že ty lidi si neuvědomují. Já říkám, že ten trénink nás má připravit na ten výkon. To znamená, že tím tréninkem vlastně nabíráme energii, že jo, aby jsme jí mohli ten pravý čas jakoby vydat. A ty lidi ale tu energii vydávají denně nebo při každém tréninku a pak už jim samozřejmě nezbyde na ten správný okamžik.
Jak se vůbec dá trénovat jak buď někoho, nebo tím, že i máte za sebou tu historii na nějaký ultramaraton nebo na Spartatlon, na něco takhle extrémního, protože běhat tyhle vzdálenosti v tréninku asi reálně nejde, tak jak se na to vlastně trénuje?
Máš pravdu, takhle ono třeba do toho maratonu to ještě jde, že jo, tak jako tam se takový to, že by měl člověk uběhnout před tím maratonem ty 4 týdny zhruba těch 32 kilometrů, že jo. A to je z toho důvodu, že člověku nebo tomu našemu tělu trvá zhruba stejně dní, jako byl ten nejdelší běh, to znamená 32 dní, ale tak ty 4 týdny, těch 28, to ještě tak nějak jako jde. A Takže tam se to dá jakoby takhle připravit, ale třeba na těch 24 hodin, že bych šel běhat na 18, aby to bylo adekvátní, jakoby ty vzdálenosti, to už v tom, to už nedává smysl samozřejmě, že jo. Takže my tam kombinujeme jakoby kvalitu, to znamená nějaký intervalový, že jo, sílu a tak. A s tou kvantitou, s tím objemem, ale jak říkám, je poloviční oproti těm ostatním, jo. A musí to být vyvážený právě proto, protože tomu tělu, že jo, známe pojem superkompenzace, že jo, a obecně chápám tak, že je to vlastně doplnění vydané energie. Ale v tom našem těle to úplně takhle nefunguje, že jo, protože jako, tak když nám dojde benzín nebo nafta v autě, doplníme, že jo, doplnejch a můžeme vyrazit nejvyšší rychlostí dál, akorát, že nám to dřív dojde, že jo, ty kapaliny, ale tomu tělu, jako my, když mu doplníme tu energii z nějakých těch vnějších zdrojů, tou potravou nebo nějakýma těma energetickýma suplementama a tak, tak to tělo není schopné tu energii hned jakoby kumulovat, jakoby, jak jí potřebujeme. Takže tam musí být nějaký odstup, proto tam musí být v tom tréninku nějaká vyšší intenzita a pak ta regenerace, že jo? A tohle to takhle kombinovat, aby nedošlo potom vlastně k tomu vyčerpání těch energetických zdrojů, ale ani k tomu, že ty lidi jsou potom třeba často zranění, že jo. Mm-hmm. Takže když trénujou a pořád jako makají, no pak si něco urvou, že jo, čekají 2-3 měsíce, než se to spraví a začínají vlastně pořád znova, že jo. A dohánějí ten čas, který jim utek, že jo. Kdyby šli pomalejc, tak jako k těm výkonům se dostanou s nás.
A tam je vlastně ta krásná paralela zase do osobních životů mimo sport a do těch pracovních, protože kdyby lidi byli schopni si uvědomit to, co věřím, že už velká část sportovců si uvědomuje, že regenerace je extrémně důležitá součást toho pracovního procesu a stejně by to tak měl být člověk, pokud je manažer a dělá x hodin denně, tak i zároveň toho by měl být odpočinout, ne jako zapnu nebo usnu pomalu s notebookem na kolenou. Co vy radíte vlastně, jak mají začít nabourávat tady ten stereotyp a zapojovat i vlastně, protože předpokládám, že primárně se vás pozvou ti lidi, ať už individuálně nebo tak. To znamená, chci se hýbat, něco s tím začít dělat, ale vlastně zároveň tam není potřeba jenom ten pohyb, ale umět tam u těch lidí zapojit právě i ten odpočinek a regeneraci.
Tak rozhodně a já, když s tím mluvím poprvé, tak se jim snažím jako vysvětlit, že spánek je v podstatě nejlepší regenerace, že jo, víme, že jakoby lidi na těle těch vysokých pozicích nebo tak, tak rádi tvrdí, že jim stačí 4 hodiny denně spát, že jo, což je naprostá hloupost, pak to takhle vypadá.
Tak jsou hrdí vždycky, já jsem spánal 4 hodiny.
A známe to i z těch nejvyšších míst, jo. A pak ty rozhodnutí podle toho ale vypadají, jo, protože ten mozek je zmatený, protože nemá energii, jo, a potřebuje taky odpočívat. Takže jako se jim snažím už na začátku vysvětlit prostě, jak to v tom těle našem funguje. A říkám s oblibou, že tohle to by se mělo učit na základní škole, někdy v té 8. 9. třídě, a pak by ty lidi nenalítávali právě na takový ty různý, jakoby, věci, kterými všechno tohleto urychlejí, že jo, nějaký energetický nápoj a tohleto, to je sice dobrý, ale vzít si to jednou za čas, že jo, když jedu nějakou dlouhou cestu a opravdu už mi dochází, tak jako se takhle pozbudit, ale ne to mít denně, že jo. Dneska už to mají děti, že jo, když už vlastně ve školách, jako už je problém s tím, že manželka dělala asi před 3 lety nějakou besedu ve škole na základní a když se tam zeptala, byla to nějaká 5., 6. třída, když se tam zeptala, jakou mají zkušenost děti s těma energetickýma nápojima, tak skoro všichni jako by se hlásili, že mají, že jo, což je hrozný.
A potom to tak, nejenom, že to je velká berlička, která vlastně, na kterou si jak děti, tak i lidi velmi rychle zvyknou, ale potom to logicky sebou přináší i to, že většinou nenásleduje potom ten pohyb, který by to spálil ty kalorie, ale naopak to narůstá. Máte třeba hodně těch klientů je tak, že přichází, že už na sebe vidí, že už mají problémy s obezitou, s cukrovkama a tohleto? Jsou to taky častý případy?
Jako hodně ne, ale tyhle ty případy mám a musím zaklepat zatím všechny, co jsem takhle měl, tak po nějakém čase, když jsme nastavili ten trénink, že upravili třeba ten spánek a ten odpočinek a tohleto, tak třeba po 2-3 letech lidi, kteří už si píchali inzulín, vysoký tlak, a tak, cholesterol, tak po dvou, po třech letech jsou třeba bez léků. Ale já, když ty lidi přijdou, tak jim vždycky říkám, ale budem to dělat v podstatě ve spolupráci s vaším ošetřujícím lékařem. Ne, že teďkom všechno vysadíte, protože začnete něco dělat. To je hloupost, že jo. To zase musí mít nějakou posloupnost, a aby ten organismus se nedostal do nějakého šoku, že jo. Takže ty výsledky jsou. A proto můžu tvrdit, že když ty lidi budou nějak dobře jíst, to znamená, manželka je výživová poradkyně, já na to mám sice taky kurzy, ale až nějak tak dopodrobna se tomu nevěnu, ale říkáme, že lidi by měli jíst pořádný jídlo, že jo. Nejlépe, co si doma uvařej, že jo. Z normálních surovin, to znamená, co někde lítalo, plavalo, rostlo, že jo, v té půdě. A tohle to by měl být základ, ale ne nějaký uměle zpracovaný, že jo, potraviny, který sice tam mají tu energii, že jo, což je třeba problém u těch ultramaratonců kolikrát, že jedou na gely, že jo, energetický. Z toho důvodu, no je to dobrý, že jo, tam máme napsaný energetický příjem, že jo, kolik to dává a tak, a oni si spočítají podle rychlosti, jakou běží, jako ji budou mít výdej, no a teď to do sebe perou, že jo. Jenže ten organismus je schopný tohleto zvládat třeba na tom maratonu. Ale když je něco už delšího, jako na těch 5-6 hodin, tak tam už ten žaludek se bouří, protože ten organismus to stejně není schopný zpracovat. Že jo? Takže já spíš lidem radím, aby jeli na nějaký ty spíš přírodní zdroje, to znamená datle, že jo, oříšky, ale i třeba chleba se sádlem, že jo, se škvárkama, jak zpíval Pavel Dobe, že jo, kde ní špeku nejsou výkony, tak to platí určitě.
A, no, akorát pak problém je s tím, no ne tady s tím konkrétním, s tím jídlem, ale když právě tyhle ty lidi to používají, není tam ten pohyb, to znamená i ten ultramaratonec, ano, bude mi problém s žaludkem, ale ve výsledku to spálí a nebude tak s tím problém. Chtěl jste reagovat jenom?
No ano, tak jako v tomhletom případě určitě, když má nějaký ty energetické bomby, tak je spálí, ale ten organismus to neumí jako v té prvotní fázi nějakým způsobem zpracovat, že jo, tak většinou ty lidi mají problémy se žaludkem, zvracejí a podobně, že jo, což zase ten výkon potom posouvá někam jinam, protože se musí chvíli zpamatovávat a pak stejně najedou na to normální jídlo, který tam je. Já mám tu zkušenost, když jsem začal běhat třeba ty 24 hodinovky, jak jsem měl připraveno na každou občerstovačku vlastně, nebo na každou hodinu, co si vezmu a tak. No a vždycky to dopadlo tak, že po těch 4-5 hodinách už jsem, jak se na to nemohl ani podívat, na to připravený, protože po každý máme nějaký trošku jiný chutě, že jo. A takže jako takhle to nejde, no. A takže v tom, obecně v tom jídle, člověk, já říkám, že člověk by měl jíst, když má hlad. Ne, když má chuť, jo. Což je asi největší problém.
Pro mě bylo překvapení někde, kdy jsem se dočetl chytrý rozdělení toho, že nemám, že hlad není jeden druh hladu. Že jako hlad ten nutriční, kdy fakt potřebujeme do sebe něco dostat, to je ten opravdovej, ale že máme emocionální hlad, to znamená, někdo je zvyklý, když jsem naštvaný, tak si něco, tak to zajím, tady tohle, hlad z nudy, protože to víme, známe všichni, jenom sedíme a máme pocit, že jako nic neděláme, že bychom si něco dali, tak pak je to těžký, když člověk nejí, jenom když má ten opravdovej hlad.
Na tohle to navážu právě, když ty lidi začnou jako se mnou pracovat, začnou běhat a tak a na začátku chtějí upravit i ten jídelníček. Já říkám, to přijde časem. Jako nemá cenu jakoby zasahovat do toho systému, který je zvyklý ve více frontách, jo? Protože pak to většinou ten člověk nedá. A je pravda, že ty lidi se začnou hýbat, tak přestanou mít ten hlad z té nudy. Jo, protože ten organismus se musí věnovat i něčemu jinému, že jo, ale hlavně tam nejsou ty prostě, kde sedíme někde na tom zadku, že jo, a nevíme, do čeho píchnout.
Jo, a já si myslím, že i vlastně s tím pohybem pak přichází, že ono to tělo si řekne, no a teď potřebuji ale něco kvalitního do sebe dostat, protože jsem se hejbala. No, k tomu ještě zdraví ve spojení i s tím během, protože jasně, určitě budou lidi, kteří několik desítek let seděli na gauči, tak je potřeba začít s tím pohybem opatrně. Ale i když to pak zachází do těch extrémů, když jsou ti lidi trénovaní, tak tam často je polemika o tom, jako jestli ten běh je úplně zdravý a do jaké míry je zdravý. A když se bavíme tady o těch jako extrémních vzdálenostech, je tam nějaká hranice, kdy vlastně už to tělo vlastně jako není tomu uspůsobený?
Ono, jak se říká, všeho s mírou. Ale tady třeba, když já řeknu lidem, když se mě ptají, co mám všechno ještě svoje, že jo, myslí jako kolena, kyčle a tak dále, a já říkám všechno. A nikdy jsem s ní neměl nějaký vážnější problémy. A říkám, když to děláte rozumně, což jako vzhledem k těm výkonům, co si tady předesílal, jako v jejich očích jako je takový nějaký divný. A říkám, ale já jsem se k tomu dostával, já jsem začal v 11 a třeba ty ultra jsem začal běhat ve 40. To znamená, že já jsem tam už 30 let běhal, měl jsem nějaký trénink, kde se to navyšovalo a tak dále, takže to tělo na to bylo připravené. Ale že dneska si dají maraton, že, protože maraton se počítá, to ostatní, to jako s tím se nemůžu chlubit. No a pak už jel i po 50 kilometrech právě po nějakých těch horských bězích ultra nebo něco takového a jdou příliš rychle, jako nahoru. A to je právě problém u toho běhu. A jinak ten problém toho běhu, těch zranění, kromě toho, že ty lidi si od začátku nakládají moc, tak je vlastně i to třeba to tempo, že jo, od začátku se zase snaží běhat nějakým tempem, aby to vypadalo. A já říkám, jako když s těma lidma začínám, jako úplně od začátku, když dlouho nic nedělali, jak já říkám, leta seděli právě na tom gauči, že jo, tak říkám, a chtějí začít jako běhat, tak říkám, vůbec se nehoňte do běhání. Prostě oblečte se, že jdete ven, že jdete něco dělat, třeba na půl hodinky nebo na tři čtvrtě hodinky a chvilku jděte jako chůzí a chvilku jako utíkejte, běžte. A takhle to střídejte a spíš se řečte dechem, že jo, co vám umožní, protože je vlastně pravidlo, že nikdy nejsme schopni udýchat tempo. Vždycky to tempo musíme přizpůsobit tomu, co jsme schopni udýchat, protože jakmile se dostaneme do toho stádia, tak jako už končíme, že jo. Takže prostě, abyste se do toho nedostali, no a postupně třeba za 3-4 měsíce zjistíte, že už jako nechodíte a jenom běháte, že jo, ale dostali jste se toho postupně, za tu dobu jste zpevnili ten organismus, že jo, schodili jste nějaký kila a zvykli jste si na to a pak můžeme začít s nějakým sofistikovaným běžeckým tréninkem. Ale ne hned od začátku, že dneska uběhnu 3 kilometry, zítra 4, pak 5, jo, a ještě nějakým tempem, takhle to nejde. No a u těch, kteří běhají dlouho, většinou ty lidi ke mně chodí a třeba říkají, běhám 3, 4, někdo i 5, 6 let, a vlastně vůbec nevidím žádný zlepšení. Co mám dělat? A já jim říkám, běhy pomalejc, jako běž. Takže jako tam slyším na té druhé straně, že jo, většinou je to přes telefon nebo přes nějaký sociální sítě, tak jako vidím na tý, jako cítím na té druhé straně, takový to ten je úplně blbej. Já mu říkám, že chci zrychlit a on má říkat, že mám zpomalit. Ale to je právě míněný, v tom je míněný to, že na začátku my bychom měli aspoň těch prvních 5-10 minut se pohybovat takovým tempem, který jsme právě schopni udejchat, aby jsme ten organismus zásobili dostatečně tím kyslíkem, který potom potřebuje na spoustu těch funkcí při tom výkonu. A když oni na začátku vyběhnou, co to jde, jak jsou zvyklí třeba z té školy, že jo, když jim říkali, jako když měli nějaký třeba dneska běžíme 15 metrů nebo Kupra, tak běžte co nejrychleji, že jo, abyste to zvládli co nejdřív, nebo abyste uběhli co nejvíc a ty děti vyrazili, co mohli, že jo, a po pár set metrech z těch stovek metrů, tak už jim bylo blbě, že jo, a zpomalovali a tak, tak jim říkali, tak jako to je špatně a ty lidi vlastně si nesou sebou, že tohle to je ten běh, že jo. Takže říkám postupně na začátku pomalej a pak si přejděte do toho svýho tempa, takový optimálního, což je někde na úrovni toho aerobního prahu, že jo. A pak vydržíte běžet celou dobu tímhletím tempem. Ale když to napálíte na začátek, tak jako potom už jenom zpomalujete, že jo. A to je právě to, že se nehnete dopředu. To nikdy nepřetlačíme.
Zpátky na chvíli jenom k tomu dechu. A udýchat, jaký pohled máte na to dýchat nosem, pusou, něco mezi?
Je pravda, že to dýchání nosem, takový to jogínský do břicha, že je daleko intenzivnější, že když se to člověk sám udělá, tak cítí, že ten nádech je daleko plynulejší, není tam žádná bariéra, že jo, protože domů se nechneme tou pusou, tak tady cítíme takovou záklopku, že jo, tak jako to samo už o sobě nám řekne, co je lepší, ale u toho opravdu platí, že tam musíme přizpůsobit to tempo, aspoň na začátku, že jo, protože většina lidí je zvyklá dechat spíš tou pusou a pak tomu, jestli smíšeně, jako když si předechnu pusou, když potřebuju, tak jako říkám, to není žádnej prohřešek kvůli tomu, kvůli kterému by měl člověk jakoby umřít, ale je dobrý se naučit právě to nadechování tím nosem, no. A vydechovat ústy, to už je jedno.
Protože já se s tím taky setkávám, jak lidi, a ještě když se jich zeptám, protože často jedno z témat, kterýma já se zabývám, je nějaký ovládání emocí, zvládání stresu. A říkám, tak co si pamatujete, jakou tu klasickou radu, co máte dělat, když jste třeba v té emoci a jste naštvaní? Rozdejchat to. Říkám, no a co to znamená? Aha, no to nevím, dejchej zhluboka, říkám, no jak vypadá dechat zhluboka, jak teď někteří ukážou, jako říkám, a takovýhle to říkám, no a to vás uklidňuje, no to ne, no vůbec.
Přesně,
no. Takže tam pak já si jenom nedovedu představit vlastně ty lidi, kteří i v běžném provozu vlastně vypadají, že jsou zadechaní, jak pak vlastně, když se řekne, že se mají rozběhnout, jak to vůbec vypadá. No.
Tam vlastně si narazil na to, že ty lidi dneska hodně jsou v podstatě pod tlakem, jsou pořád ve stresu, že jo. A když si to představíme, že jsme ve stresu, tak jako se nás všechno vlastně stáhne, že jo. A nejde nám ani se nadechnout, že ani ta energie v tom těle neproudí, jak má. A proto ty lidi jsou potom právě takový i s těma vykulenýma očima, že? Protože jim chybí ten kyslík a chybí jim ta energie, přestože třeba jako přijímají ty energie spoustu, že jo, z těch potravin a tak. A proto já vždycky říkám, jako, jak se říká, 10x se zhluboka nadechnu, že jo. Jako v klidu a pak říkám, a pak bouchnout.
A kdo pak bouchne ještě?
A pak teprve reagovat, že jo, protože to nás klidní, že jo, ale opravdu je to tak, no.
No. A je tam vlastně častý ten požadavek těch lidí, protože spousta lidí, ano, tam přichází právě s tím, potřebuji dělat něco s tlakem, něco se stresem, protože pořád máme jako hrozný stres v práci, tak přichází s tím, dokážou si to vlastně spojit s tím, že pohyb může být řešením toho problému?
Dokážou si to spojit, buď si to někde přečetli, nebo už někdy něco dělali, že jo, a zjistili, že jim to pomáhá, že jo. A já třeba jim radím, ať chodí ven, co nejčastěji ven. A chodili pěšky, že jo, aby jako zapomněli na ty dopravní prostředky, že jo, dneska, jako, když to člověk vidí, tak jako on jde nakoupit 500 metrů a musí jít s autem, že jo. A to, už to samo o sobě je stres, že jo, tak jako, než to nastartuju, dojedu tam nemám kde zaparkovat, že jo. A ono samo, když člověk chodí potom pěšky, jako nakupovat, tak on si ji rozmyslí, kolik to nakoupí. Protože jako jestli tam mám ten volný kufr, že jo, tak tam do něj nakoupím třeba 4-5 tašek, protože to tam rozkládám, že jo. A pak co s tím, že jo, přece to nevyhodím, tak to s ním. A když tam přijde jenom jako sám takhle pěšky, no tak si to rozmyslí, že jo, když to mám dnes třeba těch 500 metrů a pak říkám, pak je to výborný cvičení, taková ta sedlářská chůze, že jo, když mám ty dvě tašky takhle plný a jdu s tím, tak jako už to samo je vlastně trénink, který si neuvědomujeme. A je pravda, že když se odlídneme zpátky třeba od těch 100 let, jako do toho minulého století, tak tady tyhle ty nemoci byly ojedinělé, jako cukrovka a obezita a tohle to. Samozřejmě byly tady nějaké, jako by ty civilizační choroby nebyly, ale nebylo jí zase tolik jako dneska. A dneska máme zdravotnictví, všechno tohleto na vysoké úrovni. A kde se to bere, že ono je to podobné, jako když lidi začnou běhat, tak samozřejmě první, co řeší, jsou boty, že jo. Jako co nejkvalitnější boty, abych se nezrakl, abych se nezranil. Ale ono je to tak, že ty boty běžecký nejsou vlastně, ta konstrukce není dělaná tak, aby ochránila toho, nebo pohybový aparát toho běžce, nebo toho běhajícího, ale aby ho postrkovala dopředu. Jo, ten materiál, co tam je, sice jakoby cítíme, že to tlumí, když došlápneme, ale on to má, to je pružina, která nás má právě při správném došlapu a správném stylu tlačit dopředu. aby jsme nemuseli vydávat tolik energie. Proto ty firmy, že jo, co vyrábějí tyhle ty boty, tak jako nakupujou ty nejlepší běžce, protože ty jim potom dělají ty časy a tak, že jo. Nicméně ten marketing je to, že protože těch špičkových běžců, který si to navíc nekupují, který to dostávají, že jo, tak těch je pár, ale ty obraty dělají ty hobíci, že jo, co běhají. A ty, když nemají ten styl, jako že jich nemá 95% minimálně, tak tam těm se to prodává, že je v ochráně, že jo. A tak já jim říkám těm lidem, ale vůbec jako, když začnete běhat, tak neřešte vůbec, jako nepotřebujete ty nejdražší boty s tou nejlepší technologií. Ta vám spíš uškodí, protože když ten člověk na to nemá fyzicky, tak udělá ty klasické chyby, které ty běžci potom dělají, že vlastně povolej klidno, jako sednou si do toho a tak. Aby vlastně ten technický výdobytek té boty, aby vlastně vyřadili z činnosti. A pak, takže učím právě to, co jsi se ptal, co jako dělám. Jako tady v té Praze já mám hlavně individuální tréninky, že ty lidi učím opravdu styl. Já je nafilmuju z boku, zpomalený záběr, aby to viděli krásně, jakoby ty chyby. A pak je učím běhat správně technicky. A já tomu, co většina lidí předvádí, nebo jako co si myslí, že běhají, tak já tomu říkám chůze se skočnou fází. A i to je jeden z důvodů, co už si tady naznačil, že ty lidi potom jsou zranění, nebo že se říká, že běh není zdravý a podobně. Ten běh je zdravý, když ho budeme dělat technicky dobře a když si nebudeme příliš nakládat rychle, že jo? Když to prostě bude mít nějaký vývoj a tomu tělu to bude prospívat, ale nebude mu to rozhodně škodit. No. Takže ten jako nejčastější chyba, že jo, a to lidi vědí a snaží se to řešit zase ale špatně, je, že našlapují na paty, že jo. Ale to je z toho důvodu, že při tom běhu našlapují před sebe, protože existuje asi největší hloupost běžecké terminologie, která říká, že když chceš zrychlit, prodruž krok. A když ti tohle to někdo řekne, tak samozřejmě natáhneš ten krok před sebe. A ono by se, protože běhu je letová fáze, my letíme, tak by se mělo říkat, že když se zrychlit, prodluž let. Protože my, když běžíme technicky správně, tak vlastně my vůbec nevidíme tu nohu při tom došlapu, protože my došlapujeme pod sebe, pod těžiště, který máme tady, a protože jsme v mírném náklonu, tak my došlapujeme vždycky tak 3 až 5 cm za tu hlavu. Jo? A to nás vlastně háže, proto letíme potom, že jo. Když dopadneme před sebe, že jo, tak vlastně my se zarazíme. Jo? A to přetížení až 3-násobek naší váhy při tom došlapu. Když došlápneme správně, tak maximálně 1,5-násobek. Což je velký rozdíl, že jo. A teď, když si řekneme, že uděláme jenom na kilometru 1000 až 1200 kroků, a teď si to spočítáme, tak vidíme, že jako ty boty, kdyby byly, já nevím, z jakýho materiálu, tak to prostě nedokážou tohleto nějakým způsobem eliminovat, to přetížení. To prostě nejde.
To přiznám se tím, že jsem se pár let zpátky právě pod dojmem, jelikož běhání mě taky bavilo jenom si jít zaběhat, zejména do přírody, tak jsem četl knížku Zrození k běhu.
Bonturan.
No, a která teda mě velmi zaujala tím, že tam popisuje ty domorodé tarahamurce, jak běhali v sandálech a podobně. A to vlastně k čemu je to přivedlo k dalšímu jako dál nějakému studiu toho běhu. A co mě překvapilo je, že i běžci profesionální, kteří běhají, tak to není právě o tom, že mají delší krok než normálně, že mají jenom větší frekvenci těch kroků. Že samozřejmě ano, tím, že to umí, tak umí ten krok prodloužit, ale právě ne dopředu a dozadu. A i sám jsem zjistil, jak velký chyby jsem v běhu dělal. A tady tohle mě velmi pomohlo vlastně trénovat to tím, že je to jak když člověk jenom skáče na místě přes švihadlo jedna druhá noha a pak Jasně. jenom se vlastně nakloní dopředu a logicky ten náklon toho těla pomůže rozběhnout se.
V podstatě už tě to táhne, jako by si byl drak, jak říkám. Přesně tak, přesně o tomhle to je a je to vlastně jako, když šlápneš na kole, je to plynulý a seš podá pohybu vlastně dopředu. Když ty lidi právě došlapou před sebe, tak když se rozložíme jakoby krok, tak našlápnem, že jo, a teď to tělo máme záru. U té chůze je to tak, že to tělo neustále dohání nohy. A při běhu je to tak, že nohy neustále dohání tělo. Jo. A to nás vlastně jakoby posouvá dopředu, že jo. A objevu se taky říká, že je to kontrolovaný pád. Mm-hmm. Jo. A když člověk běží, tak by právě měl mít ten pocit, protože ta hlava a vlastně ten vršek toho těla je vepředu před těma nohama, že pořád padá do toho prostoru před sebou, že jo. Mm-hmm. Když došlápne před sebe, tak tam nikdy ten pád není, že jo.
A zároveň, když se vlastně člověk podívá na profi běžce nebo na běžce s dobrým stylem, tak na rozdíl od té většiny lidí, tak vlastně má hlavu stále ve stejné výšce.
Přesně.
Že vlastně díky tomu, že zapojí střed těla, drží to a nohy se hejbou jenom od kyčlí dolů. A to, když se člověk podívá na každého běžce, tak někdy rozdíl mezi výškou hlavy v jednotlivých fázích je až neskutečný, tak to předpokládáme taky jeden z velkých nešvarů.
No, to je právě ono, proto já tomu říkám chůze se skočnou fází, protože ty došlápneš a odrazíš se a letíš nahoru, že? Je tam ta oscilace, když to jak se správně uved, když běžíme dobře technicky, tak my máme pořád to těžiště nebo tu hlavu pořád v jedné rovině. A ten pohyb hlavní, jako běžecký, vychází z toho kotníku. To je to odvalení jako při chůzi, že jo? Jo, takže tohleto odvalení, to, že vlastně z té paty, ta pata tam není špatně, ale my došlapujeme na bříško, že jo? Mm-hmm. Pak dopadneme na patu a pak se vlastně odvalíme dopředu, jako při té chůzi. Ale je to plynulý, že jo? Mm-hmm. No a takže tohleto, a ty lidi se dostávají právě dopředu tím skákáním, že jo? A kromě toho, že je to zdravotně jakoby hrozně nebezpečný, že jo? A pak právě se může říkat, že běh je nebezpečný, bezpečný sport, tak je to i o 20% víc energeticky náročnější, to znamená, že třeba ten člověk, když uběhne, já nevím, 10 kilometrů tím blbým stylem, tak on vydá tolik energie, jako by běh 12. A to samozřejmě potom ho zase limituje, že v tom výkonu, že jo, protože jako, to se o tom budeme povídat, protože toho potom dožene ten dech zase, že jo, protože on se snaží to někde dohnat a tím pádem zase mu dochází jinde, no.
Co stálo za zrodem běžecké školy jako takové?
Za zrodem běžecké školy jo, stálo to, že jako s čím dál těch, já jsem začal, že jo, když jsem začal běhat těch 11, tak někdy ve 14, 15 už jsem začal ty svoje vrstevníky jim dělat vlastně tréninky. A postupem času, jak jsem běhal právě ty dlouhý běhy a tak, a to bylo v podstatě, to bylo předchůdce běžecké školy, že jo, ty moje rekordy a tak, já jsem si v té době uvědomil, že mám spoustu, jako vím o tom běhání spoustu, že jo, umím to i těm lidem předávat nějakým způsobem, ale nikdo mě nezná. Jo, protože jsem nebyl nějaký mistr světa nebo něco takového, že jo, nebyl jsem jakoby v té špičce. A takže jsem začal dělat tyhle ty rekordy a začal se o mě psát, ty lidi jsem začal zajímat a čím dál tím víc lidí se za mě obracou právě o pomoc a to, takže potom to vedlo k tomu, no a pak kamarád jeden, já jsem vlastně byl spoluzakladatelem stránek Behy.com, než byla běžická škola, asi 4 roky jsem tam byl, no ale to šlo potom trošku jiným směrem, spíš takovým komerčním, ale jakoby spíš reklama a takovýhle ty věci. A mě tam chybělo právě víc, jakoby to, ta pomoc těm lidem. Tak jsem založil běžeckou školu a tam jsem, abych tam mohl nabízet právě ty svoje služby, to znamená jako sestavování těch tréninkových plánů nebo ty individuální tréninky, kdy ty lidi učím tu správnou techniku nebo že pořádáme různý kempy, většinou teda pro jednotlivce, ale děláme i workshopy pro firmy jako ty, tak tam děláme jakoby tohlesto, kde to máme kolikrát rozdělí s manželkou, že právě já je učím běhat technicky správně nebo jim vysvětlím i tu metodiku a tohleto. A ona s nima zase mluví ohledně toho jídla a takového toho zdravého životního stylu, protože si myslím, že většina a jsem přesvědčený, že lidi by toho měli dělat daleko víc, jako ne ve smyslu jakoby více hýbat, ale když to nedělám jako vrcholově nebo výkonnostně, tak je lepší kombinovat různý ty pohybové aktivity, že jo, běhat, plavat, jezdit na kole, turistika, takovýhle ty věci, protože to mě právě potom zase nežene do toho výkonu, ale proto moje zdraví i tu psychiku je to daleko lepší.
To mě přivádí ještě k jednomu bodu, který se tak nějak prolíná vším, co děláte, a to je to, že to hlavně ale toho člověka musí bavit. Protože spousta lidí to dělá, protože vím, že bych to měl dělat, protože mi to pomůže v tomhle, ale když tam není ta zábava, to málo kdy vydrží.
Přesně, jak říkáš, mělo by to být vždycky o té zábavě a to je to je hlavní důvod, proč v podstatě ještě ve svých, že jo, bude mi příští rok 70, protože ještě ve svých letech prostě tohleto všechno dělám, protože mi to prostě baví, že jo. A já jsem to měl tak celý život, že ano, běhám celý život, ale nikdy jsem to neměl tak, že bych musel jít každý den běhat. Protože brácha, naštěstí brácha patřil k zakladatelům trampingu u nás a už nějaký od těch mojich 12-13 let mě bral na trampy, takže jako já jsem třeba v létě jsem neběhal skoro vůbec, protože to jsme strávili třeba celý prázdniny někde prostě na Šumavě nebo prostě někde v horách s báglem na zádech a chodili jsme, že jo, nachodili jsme desítky kilometrů, ale to zase vedlo k tomu rozvoji jakoby té ultravytrvalosti. Protože na těch nízkých tepových frekvencích jsem se pohyboval dlouhodobě, že jo, a proto je těm lidem, když se připravují třeba na ten ultramaraton nebo chtějí připravit, tak jim tam občas takhle šoupnu, řeknu tak dneska nebo tenhle týden máš tady 3 dny, že jo, věnuj se rodině, běžte někam do hor a tak, což má právě ten pozitivní vliv jak v té jakoby fyzický rovině, ale tak i v tom smilování té rodiny, že jo? Protože já říkám, že ty kilometry, jak ty lidi, ty ultramaratonci většinou běhají třeba 9,6 tisíc kilometrů měsíčně, což je hrozná darda, tak oni mají mantru kilometry. Jo? A většina lidí to má třeba i těch maratonců, že jo. Musím jít běhat, abych naběhal svoje kilometry, ale to jsou jalový kilometry, že jo. A oni už si prostě neumějí žít v podstatě v té společnosti, v té rodině a tak, že jo, tak oni utíkají, že jo. A tohle to je ta mantra, která jim to umožňuje.
A mám dvě otázky na závěr, které dávám všem hostům tady. Teď, když to máte už téměř za sebou, je nějaký host, který byste rád slyšel, který byste mi doporučil, kdyby se příště posadil na vaše místo?
Nevím, jestli jsi tady měl Jirku Ješka.
Měl jsem Jirku Ješka jako jedno z prvních.
Jo, to je miláček. My jsme se dostali vlastně jako k sobě, když běžel první půlmaraton, takže jsem ho na něj připravoval. A je pravda, že on i s tou jednou nohou dokáže běhat stylově úžasně a má to prostě v sobě. No a koho jinýho teda, no? To mě asi nikdo hned tak nenapadá.
Je třeba někdo u nás z běžců, kdo vlastně je něčím jako pro vás?
No možná toho Milana Šumnýho. Který, jak jsem říkal, že a to je i zajímavý, možná i vůbec objekt pro tebe, jakoby to, co děláš, protože to je manažer na vysokých postech. A když za mnou přišel, že jo, před vlastně 10 lety, tak jeho, protože právě má rodinu, má děti, že jo, a jako chce se jim věnovat, i té práci má rád, tak říkal, hele, jako pro mě, protože jsem manažer na vysokých postech, tak jediný, čeho chci dosáhnout v běhu, je uběhnout Spartatlon. To znamená uběhnout tu vzdálenost Athén do Sparty 246 kilometrů. Ale v týdnu můžu běhat akorát 3x tak hodinu. Budu běhat ráno, jako od pondělí do pátku, před prací. O víkendu to můžeme trošku natáhnout, že jo. Tak jsem na to kejvnul a ten Milan potom po 4 letech té spolupráce běžel poprvé ten Spartatlon, zaběh celkově 5. s nejlepším českým výkonem člověka, který to běžel poprvé. No a před 2 lety skončil celkově 3. a běžel to po 24 hodin, což byl potom jeho druhotný cíl, že jo. To dá po 24 hodin. A dal to a má to právě srovnaný v tom, že opravdu se snaží ten čas věnovat jak tomu sportu, ale i té rehabilitaci, že jo, posilování a všechno, tak té rodině, tak té práci. Takže si myslím, že je to ideální člověk pro tebe.
Rád ho tady si pozvu a poslechnu si jeho názory právě na to, jak tohle zvládá. A ta poslední je, ta otázka většinou zní, když má různé trošku varianty, tak ta otázka běžně zní, co je jedna třeba vlastnost, dovednost, kterou si vlastně přenáší ten daný člověk ze sportu do běžného života. Tak co ty dlouhý roky s běháním vlastně vám přináší do běžného života mimo ten sport?
Já si myslím, že ono je to propojený, že jo, to není tak, že jako když to člověk nemá, tak jako ten sport mu to tam asi nějak úplně nedá, ale řekl bych, že vlastně vytrvalost a trpělivost. Mm-hmm. Protože jako ta jakoby ten ultramaraton, když to řeknu, tak jako tam člověk bez těchto dvou vlastností jako ne to, ale ani v běžném životě, že jo. Mm. A v podstatě nespěchat. Mm-hmm. Jo, všechno má svůj čas a když ten čas přijde v ten správný okamžik.
A mně to nedá, protože krásně na to navazuje ten krásný nápis, který máte na triku tady, a hlavně se z toho neposrat, protože to je základ. Takže hlavně se neposerte a já děkuju hlavně moc za příjemný povídání.
Já děkuju taky a zdravím všechny posluchače a přeju jim šťastný život a běh.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.